Velkommen til episode 19 av podcasten om bybanebedraget. Jeg heter Torstein Dale, og også I dag mangler jeg dessverre Monica Yndestad I studio, for hun fortsatt sykemeldt, og jeg savner henne her, og ønsker henne en riktig god bedring. Men I dag så jeg likevel ikke alene I studio. Jeg med meg Ståle Eg Nilsen, og han har vi hatt hyggelig besøk av før, både I episode 8 og 9. Ståle pensjonert advokat med møterett fra Høyesterett. Han spesialist I plan- og bygningsrett, og han også tidligere bystyrerepresentant for Høyre, og ikke minst han har et helt yrkeslivserfaring med næringslivet I Bergen. Så vi trenger hans kompetanse I dag, for nå det blåst opp til full storm I bergenspolitikken. Det har nemlig skjedd en svært viktig og dramatisk endring siden episode nummer 18. Da sluttet vi med å konstatere at byrådslederkandidat Kristine Meier holdt på å spille fra seg alle kortene sine og opptrådte I strid med Høyres program. I en situasjon der Høyre var valgets vinner, med en framgang på 4 mandater fra 14 til 18. Og det gikk vel da slik det måtte gå, det ble et durabelt oppgjør på kammerset, omtrent samtidig faktisk med at vi slapp episode 18. Og torsdag 21. september, da snudde hun og tok kontakt med de partiene som var imot bybane foran Bryggen. Og nå forhandler hun med Fremskrittspartiet og Senterpartiet om et byråd som også får støtte fra Bergenslisten og Industri- og Næringspartiet. Det jo da nye partier, med henholdsvis 4 og 3 representanter, samt fra Pensionistpartiets ene representant. Så dermed sikter hun seg mot et byråd som kan støtte seg på partier som har I alt 35 representanter. Det en mer enn de 34 hun trenger for å ha flertallet bak seg. Og dermed ligger det plutselig an til at det kan bli utviklet et tunnelalternativ, for eksempel det som vi presenterte I episode 17, det som man kan studere på nettsiden bybanetunnel.no. Det skal vi komme tilbake til. Resultatet av dette da blitt en veritabel storm fra de kreftene som har fremmet det som denne podcasten har fått navn fra, bybanebedraget. Det såkalte dagalternativet, som skal gå foran Bryggen over torget og gjennom gatene, I det lille, trivelige og internasjonalt berømte Bergens sentrum, og som skal prege dette sentrumet, og omgjøre Bergens identitet fra byen ved Vågen og Fjellsiden til byen med bybanene, I tråd med den overordnede målsettingen om at bybanen skal være et synlig og identitetsskapende element I bybildet. Det det vi har diskutert og kommer til å fortsette å diskutere I podcasten Bybanebedraget. Men når det da ligger an til at det skal bli utredet et tunnelalternativ og vurdert tunnelalternativer I stedet, så altså resultatet en veritabel storm. Den voldsom, og de store mediene med Bergens Tidende og Bergensavisen I spissen setter alle krefter inn, og stadig nye aktører melder seg til kamp med de villeste og mest uriktige påstander. Vi skal ta for oss 3 påstander I dag, at næringslivet nå samstemt krever at byråd og bystyre vær så god får holde seg til det de har vedtatt etter 1. mai, og at investorene nå forbereder seg på å rømme denne byen, som ikke I stand til å holde fast ved det som vedtatt. Og den andre påstanden at Bergen og fylkeskommunen Vestland nå holder på å miste 30 milliarder kroner, som de nærmest holder I hånden, øremerket for fylkets topprioriterte samferdselsprosjekter inklusive bybanen I Bergen. Det den andre påstanden. Og den tredje påstanden, som utløste en demonstrasjon med 300 mennesker tirsdag 26. september, at muligheten til å bygge denne banen til Åsane ligger I den planen bystyret vedtok 31. mai. Bybanen så å si gryteklar, så nå må vi kutte alle motargumenter og stille oss bak vedtaket, for ellers så vil departementet, som står klar til å gi oss pengene, si at nå roter dere så fælt at dette kan vi ikke sette I gang med. Så vi kan vel si at dette de 3 hovedingrediensene I stormen. Og vi skal ta dem for oss, og da, Ståle, jeg omsider klar til å ønske deg hjertelig velkommen.
Takk skal du ha for å gå litt inn på fakta I denne saken. Det som vi opplever nå jo helt meningsløst. Det skapes det inntrykk at pengene ligger nesten på bordet, og de forsvinner hvis nå det kommende byråd iverksetter det de har sagt de skal iverksette, I en tilleggsutredning om et tunnelalternativ. For det jo ikke sånn tingene fungerer. For det første så denne reguleringsplanen, den ikke ferdig. Den ikke engang lagt ut og kunngjort til behandling for klageprosess. Og denne klageprosessen, den kan vel starte en gang I november, tidligst. Og det bystyret som sikkert etter noen måneder skal ha klagene til behandling. Og dette skal være en seriøs behandling. Det ingen quick fix å gå gjennom 20, 30, 40 veldig tunge klager over et reguleringsvedtak som vedrører kjernen i Bergen sentrum. Så da vi et godt stykke ut på nyåret før kommunen kan ekspedere klagen videre til statsforvalteren, som for øvrig på flere punkter begjert inhabil. Det lar nok teknisk seg fort løse, men statsforvalteren, uansett hvem det måtte bli, skal jo måtte bruke, om ikke år, så må de altså i alle fall bruke den tid som nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling av innkomne klager. Og det kan ta ytterligere måneder. Og da vi kanskje frem til sommeren 2024, og i mellomtiden så altså da NTP behandlet av Stortinget.
Og NTP, det Nasjonal Transportplan?
Det Nasjonal Transportplan. Og så det jo slik at dette prosjektet langt fra ferdig gryteklart, for dette skal gjennom en ekstern kritisk vurdering på kostnadssiden som gjelder både investerings- og driftskostnader og samfunnskostnader. Og det jo litt artig å konstatere at det var regjeringen Bondevik, Kristelig Folkeparti, som i 1997 initierte iverksettelse av denne eksterne kvalitetssikringsprosessen, for man så seg lei på stadige overskridelser i milliardklassen eller 100 millioner kronersklassen for statlige prosjekter. Og nøkkel til å forebygge slike overskridelser var og at disse prosjektene skal gjennom en ekstern og uavhengig kvalitetssikringsprosess, og det tar tid. Jeg har lest blant annet flere fra departementet at for oversiktlige prosjekt så kan det gjerne ta 3-4 måneder å kjøre en sånn KS2 i dette tilfellet, så det heter. Og man kan vel neppe kalle dette prosjektet her fra sentrum til Åsane som en oversiktlig prosjekt. Så her kan tiden gå, og da det faktisk sånn at det fylkeskommunen som har ansvar for å berede grunnlaget for denne prosessen. Hvordan fylkeskommunen kommet, det vet vi ikke. De må gjøre seg ferdig med et forprosjekt, og det en ubetinget vilkår for at denne kvalitetssikringsprosessen kan gjennomføres. Og det Samfunnsdepartementet som skal godkjenne at man kan starte prosessen. Og så starter denne prosessen, og når den vil ende i tid, det for tidlig å si. Alt taler for at de ikke blir ferdig før sommeren 2024. Og da får vi kanskje det svaret at dette prosjektet ikke godt nok kvalitetssikret, altså utredet. Det for mange usikkerhetsmomenter knyttet til budsjettet som overskrides, og det kan godt hende at man vil anbefale at saken må tilbake til null. Så gale det med denne prosessen. Et eksempel på det, Torstein, det jo at i september 2021 forelå jo denne forrige tunnelutredningen, eller sammenligningsutredningen, 30. september. Da var dagalternativet vurdert til en kostnad på 1,2 milliarder. Og tunnelen var vurdert til 3,4 milliarder. Og så fikk man altså da en differanse på 2,2 milliarder, som ble avgjørende for svært mange politikere at dette ble for dyrt.
Og da snakker du om den strekningen som tunnelen skulle dekke, altså fra Bergen sentrum til Amalie Skrams vei. Altså den strekningen av hele bybanen til Åsane, den delen av totalprosjektet på 22 milliarder kroner.
Og så viser det seg da at når reguleringsplanen ble utarbeidet, og vi fikk tallene fra mars 2023, og da det gått 1,5 år, da prisen steget med 1,1 milliarder for dagalternativet. 1,1 milliarder. Det altså en stigning på 100% i løpet av 1,5 år. Det 100 millioner nesten i måneden at dette går. Og så da spørsmålet, hvordan skal vi kunne ha tillit til at denne kostnaden på 2,3 milliarder, at den nå riktig, som bystyret har lagt til grunn? Og det den ikke. Vi kan jo allerede dokumentere Riksantikvarens kostnader på 360, kanskje til 400 millioner kroner, som ikke med i disse kostnadene, og mer kommer. Det en ting som sikkert, så det at disse kostnadene kommer til å gå i været.
Og det betyr at kvalitetssikringen får litt av en jobb.
De får litt av en jobb.
Og dermed så forestillingen om at dette et gryteklart prosjekt, den forestillingen feil. Så var det jo også sånn at da bystyret 31. mai vedtok dette prosjektet, så skyndte byråden og byrådslederen med flere seg til Oslo, til samferdselsministeren, og ville diskutere saken med ham. Og da fikk de seg en kaldusj, for mindre enn en uke etter at bystyret hadde fått sitt vedtak, så sa samferdselsministeren «Dette prosjektet må kuttes vesentlig». Og så vet vi at i den tiden som har gått, i sommer, så har Norge opplevd ekstremvær. Det har vært flommer, det har vært voldsomme regnskyll, som har ødelagt broer, som har ødelagt veier, og det altså ødelagt omfattende infrastruktur som på samferdselsdepartementets ansvarsområde i løpet av sommeren. Svære beløp, svære prosjekter som må til for å rette opp det. Så vet vi dessuten at rentene på vei oppover, og hva begrunnelsen som anføres for det? Det en begrunnelse som veldig diskutabel for øvrig, men i hvert fall, begrunnelsen at det nødvendig å stramme inn på etterspørselen i Norge. Og det betyr at det da et opplegg for innstramning i offentlige budsjetter. Så dette med at her står pengene klar, og det grunn bare å komme seg i gang, det rett og slett en stor fiksjon. Det ikke sant. Og sånn sett synes jeg det veldig trist at man da har klart å lure ganske mange mennesker som opptatt av klima og miljø og få tingene gjennomført så fort som mulig, få bybanen bygd, at de da blir lurt å tro at denne her klart å bli bygd, for det ikke sant.
Nå det jo slik at det foreligger jo flere alternativ, og det jo hverken Torstein eller jeg som skal bestemme hvilket alternativ skal legges til grunn for videre utredning. Det som blir oppgaven, det å fremme for de politiske partiene de ulike konsepter som per i dag foreligger på tunnelsiden, hvor både kostnader og fremdrift evaluert. Eksempelvis så har jo Bryggengruppen sine sakkyndige konkludert med at en tunnel med utgangspunkt i Peter Monsfeldts gate, og da ut til Sandviken, vil ha en pris rundt 1,5 milliard kroner. Og langt fra 3,4 som postulert i denne berømte såkalte sammenligningsrapporten. Og det spesielt fordi at det en siamesisk tvilling til dette tunnelprosjektet. Og det Lørenbanen i Oslo med omtrent like lang tunnellengde, like lang lengde i åpen dag hvor man lager kulverter og så videre, og en undergrunnsstasjon på minus kvote 24. Regningen for den på 1,33 milliarder kroner. Og da det grunnlag for et byråd til å be dette må inngå i det mandatet som en tilleggsutredning skal gi. Og så får vi se hva som kommer ut av det.
Og så har jo vi tidligere presentert Bergen sentrum 2050s prosjekt, som også klart billigere enn dagalternativet. Så det foreligger prosjekter som faktisk ganske langt utredet, og som like billig, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, eller billigere enn dagalternativet. Dette viktig, og denne jobben må gjøres, og det ikke en veldig tidkrevende jobb å gå gjennom disse tunnelprosjektene. De ganske langt utviklet. Men så har vi jo da denne voldsomme skremselspropagandaen som vi hører om de 30 milliardene som øremerket for prosjekter i Hordaland, og som vi står i fare for å miste, og hvordan næringslivet veldig bekymret. Og vi kan jo starte med næringslivets store bekymring. Der har vi blant annet hørt at Monica Mæland, hun leder for Bergens næringsråd, hun veldig bekymret, og Bergens Tidende presenterte 16 næringslivsledere som meget bekymret. Og Ståle, det var jo en undersøkelse blant næringsrådets medlemmer, og den henvises jo til. Og den undersøkelsen den viste at 60% av næringsrådets medlemmer var for bybane i dagen. Så det jo da en referanse som brukes. Hva mener du om den referansen der?
Det ganske håpløst at man viser da til den undersøkelsen som to år gammel. Faktum jo at av 2800 medlemmer i næringsrådet var det 17% som svarte på spørsmålet. Av dem som svarte, så var 20% som var mot bybane til Åsene, de ble eliminert. Og på den måten så gjør man jo i beste fall en resultat av en undersøkelse uklart. I beste fall. I verste fall så det ren manipulasjon, Men la oss legge til grunn i beste fall. Poenget i alle fall at det ikke dekning for at et flertall av næringsrådets medlemmer var for. Det helt bort i natten.
Ja, det bort i natten fordi at for å være precis så var det altså sånn at 20% av de som svarte, de var imot bymannen til Åsane, 80% var for, og av disse 80% så var det da litt over halvparten, 58%, som foretrakk bymannen i tunnel. Men når bare en liten del av næringsrådets medlemmer svarte, så det faktisk sånn at av medlemmene så det litt under 8% av næringsrådets medlemmer da som sa at de var for bybane foran Bryggen. Så det dessuten en ganske så viktig sak. Dette var en undersøkelse som ble tatt opp i begynnelsen av november 2021. Da var det kort før bystyret skulle fatte vedtak om trasévalg, bybane i tunnel eller bybane foran Bryggen. Mediene i Bergen hadde da holdt fullstendig kjeft om at anleggsfasen for denne bybanen i dagen var en svær affære, og at det skulle gjøres omfattende graving i Bergensgatene, at dette var en anleggsfase som man da antok ville være på 4,5 år, senere som man kommet til at den ville komme opp i 8 år. Det sto ikke et knyst i mediene om dette. Dette visste ikke folk noen ting om, dette visste ikke de næringsdrivende noen ting om. Jeg skrev til Marit Wanke, som da var direktør i næringsrådet, og sa at den undersøkelse som dere har foretatt, den hviler jo på sviktende grunnlag, fordi at de næringsdrivende har jo ikke hatt peiling på hva som lå i kortene av omfattende anleggsarbeider. Og det fikk jeg aldri noe svar på. Men poenget at dette var en undersøkelse som på alle måter hvilte på sviktende grunnlag, og som ikke fem sure sild verdt. Og den kjøres altså fram som en vesentlig argumentasjon for å gi inntrykk av at næringslivet i Bergen veldig opptatt av at bybanen skal gå i dagen. Så har Bergens Tidende presentert 16 næringslivsledere som vil at byrådslederkandidat Kristine Meier ikke på noen måte må ta opp tunnelalternativet, men må holde fast ved bystyrets vedtak til 1. mai. Og disse framstår da som næringslivet. 16 stykker. Nå det ganske livlig debatt om akkurat den presentasjonen fra Bergens Tidendes side. Og jeg har lyst til å lese en kommentar fra kommentarfeltet skrevet av en av Bergens næringsdrivende. Han driver nemlig på gateplan med butikker. Og han peker på for det første at Sparebanken Vest står sentralt i dette, dels ved at sjef for Sparebanken Vest, Kjerpeseth, selv en av de 16, og 5 av 16 direkte eller indirekte ledet av ham. Og så påpeker denne næringsdrivende at ikke en eneste bedrift som driver på gateplan og dermed blir rammet av anleggsfasen, med i dette oppropet. Og han skriver, «Jeg forstår at en anleggsfase på 5 til 10 år ikke betyr noe for en banksjef i 8. etasje, men på gateplan for butikker, restauranter og all publikumsrettet virksomhet Bergen sentrum som anleggsplass i svært lang tid en katastrofe.» Og han konkluderer, «Bygg tunnel og bygg bane, det velgerne har stemt på.» Og jeg synes dette veldig vektig argumentasjon mot et opprop som da altså framstiller seg som om det representerer næringslivet i Bergen. Men så har jo NHO Vestland uttalt seg, Ståle. De har 4000 medlemsbedrifter, så det var jo tunge saker. Hva synes du?
Ja, jeg må jo si at jeg kjente jo ikke det fjeset til Helene Frihammer, direktør eller leder for NHO Vestland. Ikke var jeg klar over at hun i forrige periode var bystyremedlem for MDG. Og plutselig så ser vi henne med ikke MDG-hatten, men med NHO-hatten på. Og leseren får gjerne det inntrykk at her det NHO som uttaler seg på vegne av 4000 medlemmer. Nå står det helt til slutt, nesten med liten skrift, at NHO Vestland har ikke spesielle preferanser knyttet til valget mellom dag- og tunnelalternativet, men det ikke det som oppslaget gir inntrykk av, og dette også helt bort i natten. Det uakseptabelt, det uetisk, ikke minst fra direktørens side, og den slags må det etter hvert snart bli slutt på. Dette Fox News, dette Donald Trump, og det det syndromet som nå begynner å herske over hele denne prosessen.
Ja, jeg hjertens enig. I virkeligheten så det sånn at den påståtte voldsomme næringslivsmobiliseringen, den smuldrer opp. Så når Bergensavisen og Bergens Tidende fungerer som megafon for noen få stemmer som da liksom utgir seg for næringslivet, så det rett og slett falsk spill, og det å føre folk bak lyset. Og dette alvorlig fordi at det brukes til å stoppe kjeften på folk som kommer med motargumenter. For det fremstilles nå som at det veldig farlig at det kommer fram uenighet om bystyrets vedtak til 1. mai. Det veldig viktig at det blir samstemt, sånn at alle i Bergen framstår som om de ønsker og støtter dette bybanealternativet, og at man da i samlet flokk kan opptre overfor departementet og få full tyngde bak kravet om at dette må få penger nå. Dette en ikke spesielt elegant måte å prøve å stoppe kjeften på en saklig debatt, på saklig kritikk, og det veldig alvorlig, og det minner oss om samfunn, det ligner på samfunn som vi overhovedet ikke har lyst til å sammenligne oss med, nemlig ensrettede samfunn. Så dette i virkeligheten ganske dramatisk, altså. Jeg tror både Ståle og jeg og svært mange andre akter å fortsette å stå oppreist videre. Ja, vi har jobbet oss igjennom en del av den argumentasjon som kjøres fram i denne stormen som vi står oppe i. Det som framstår som liksom det virkelig dramatiske argumentet at 30 milliarder kroner av penger til prosjekter i Hordaland står i fare for å gå tapt. Og da vises det dels noe som heter Bypakke Bergen, og som omfatter bybaneprosjektet med mere, og det inneholder også Nordhordlandstunnelen som en del av bypakken, og det i virkeligheten også en del andre prosjekter som ligger inne der. Så spørsmålet, det da sånn at hvis man sier at nei, vi skal se på en tunnelutredning for å vurdere aktuelle tunnelalternativer, og kjøre gjennom det så raskt vi kan, det da sånn at siden det ikke den vedtatte reguleringsplanen som dermed bare feirer gjennom, så ryker disse pengene. Det viktig å peke på at tunnelalternativene også alternativer for bybanen til Åsane. Det betyr at bybanen til Åsane, det noe som det et klart flertall i bystyret for, både blant dem som støtter det prosjektet som bystyret vedtok til 1. mai, såkalte dagløsningen, og blant dem som støtter tunnelalternativet. For eksempel Bergenslisten veldig engasjert i akkurat det. Noen ønsker ikke bybane til Åsane i det hele tatt, men de et klart mindretall i bystyret. Det betyr at det altså ikke snakk om at ikke det skal komme bybane til Åsane, men det snakk om hvilket alternativ som skal velges. Og da har vi gått gjennom i denne episoden at det på ingen måte tilfelle at dagløsningen gryteklar. På ingen måte. Den vil ta lang tid. Det grunn til å anta at tunnelalternativene kan realiseres innenfor samme tidsramme, kanskje kortere enn den tidsrammen som dagalternativet vil trenge for å bli gryteklart. Og dermed så forutsetningen for pengene denne såkalte bypakke Bergen, en forutsetning at det skal sikre nullvekst i trafikken, den forutsetningen intakt. Bybane i tunnel skal ikke gå tom for passasjerer. Bybane i tunnel frakter passasjerer helt på linje med bybane i dagen. Og de virker inn på biltrafikken akkurat på samme måte. Forskjellen bare at bybane foran bryggen, det betyr da at det går en bybane der, så at det går trafikk foran bryggen. Bybane i tunnel betyr at bybanen ikke går der, men bak bryggen, og det betyr altså at bryggen blir et enda fredeligere sted enn det ville ha vært med dagalternativet. Så effekten på bypakke Bergen ganske identisk for disse alternativene, og det i hvert fall ikke sånn at dagalternativet framtrer som enklere å få presentert i en ferdig tilstand. Så dette falske trusler. Det veldig forstemmende å se hvordan man nå pisker opp en stemning som tar sikte på å stoppe kjeften på kritikken, som tar sikte på og ensrette folk i Bergen. Dette skal vi jobbe med videre framover, og behovet for podcasten Bybanebedraget større enn noensinne, og den bærer sitt navn med rette, For det vi står midt oppi nå, det virkelig en episode som fortjener betegnelsen bedrag. Podcasten Bybanebedraget fortsetter. Vi har en ny episode neste uke, og vi sier hjertelig takk til Ståle Egg Nilsen for din deltakelse her. Din kompetanse trenger vi, og mye tyder på at vi kommer til å høre mer til deg i senere episoder. Takk skal du ha, og velkommen til lytterne tilbake om en uke.